Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Nama lengkap aku Wilbert Tandiono, aku dari Medan.
Awal tujuan datang tahun 2019 untuk apa?
Awal datang itu sebenarnya aku jalan-jalan, Kak. Visa turis, lalu ketemu teman-teman sekolah di sini. Teman-teman waktu zaman sekolah di Indo. Niatnya itu cuman kecap biasa, ketemu teman lama, terus dijelasin lah bahwasannya pendapatan di sini begini, bisa sambil sekolah, bisa tambah ilmu baru dan interesting dan stay. Dan pada saat itu visa turis bisa diubah ke student dari agent. Well, dibantu sama teman dikenalin ke agentnya dan ternyata visanya keluar dan I stay until today.
Tapi jujur 2019 pada saat kemari itu memang purely untuk wisata lihat-lihat atau siapa tahu ada kesempatan seperti misalnya.
Okay, honestly aku itu sebelum datang ke Australia, sebelum jalan-jalan ke sini, aku itu udah jalan di bisnis F&B di Medan. Okay, and at that time my personal life kayaknya pada saat itu aku bisa dikatakan lagi lebay-lebaynya patah hati. Pada saat patah hati itu kak aku tinggalin bisnis aku dan pelan-pelan rusak bisnisnya karena nggak fokus di sana. Dikatakan aku patah hati, lalu aku ke Thailand kak sebelumnya. Aku ke Thailand jadi bante dulu. Aku jadi biksu dulu selama 3 bulan. Lalu datang ke Australia as a self reward. Jadi ini sebenarnya kayak perfect timing gitu sih kak. Datang ke Australia ketemu temen lama, diceritain bahwasannya tinggal di Australia kehidupannya ya work life balance. Bisa sekalian kerja, bisa sekalian sekolah. Dan aku tipikal curiosity-nya gede banget. Aku penasarannya gede banget. Dan aku ngelihat Australia itu big chance untuk hospitality. Karena emang sebelumnya dunia aku di F&B juga di Indonesia. Well, okay, take it. Gitu. Pas ambil, dari situ aku udah aiming buat kerja di restoran, Kak. Tapi pada saat itu COVID coming, lockdown, mau gak mau gue harus kerja sebagai apapun, yang penting punya penghasilan. Dikarenakan once gue decide untuk tinggal di Australia, gue udah gak bisa move back nih kak. Visa udah keluar, uang udah keluar. Jadi mau gak mau kerja apapun aku terima. Dan jadilah cleaner pada saat itu gitu.
2019 pekerjaan pertama di Sydney adalah sebagai cleaner. Cleaner apa?
Aku sebagai cleaner apartemen. Dan aku spesialis buat nyuci tong sampah. Dan pada saat itu divisi itu gak ada yang mau kak. I need to survive, gue harus hidup. Jadi gue ambil kerjaan itu kak untuk biayain kehidupan gue di sini. Bayaran di sini tuh pada saat itu menurut aku yang baru nyampe, menurut aku mahal sekali kak, $200 per minggu. Well, aku dari Indonesia dateng dengan budget pas-pasan, habis bayar visa dan lain-lain. Jadi mau apapun itu aku kerjain kak. Siapa yang gak happy ketika gak ada kerjaan dan diterima kerja kak, meskipun kerjaannya seperti itu.
2019, oke. Kemudian ingat tidak itu berjalan berapa lama sehingga akhirnya dari yang cleaner tong sampah kemudian jadi owner dari satu kafe di Sydney. Apa yang terjadi nak?
Jadi sebenarnya aku kerja di cleaner itu beberapa bulan, I forgot like 3 or 4 months, and then seperti di awal gue ngomong bahwasannya pas nyampe itu, pas ngobrol sama teman-teman dan gue ngeliat pribadi, gue nge-aim restoran kak. Nah sembari jalan, sembari kerja, kan kita nggak kerja di Australia itu kan kerjanya nggak kayak seharian full gitu, enggak ya. Kita kerjanya itu pada saat itu aku dapat shift 6 jam atau 7 jam. Jadi kalau misalnya ada jam kosong, aku masih aiming buat kerja di restoran. Aku jadi kitchen hand dulu kak, and then ada lowongan kitchen hand dan itu di fish market. Dari situ aku coba dulu, aku belum berani melepas kerjaan itu karena aku takut gak nyaman, gak cocok. Dan aku harus punya penghasilan, lalu aku ambil lah si kitchen hand. Nah aku ambil kitchen hand, aku ngelihat environmentnya kayak okay, this is tempat untuk aku belajar. Dan pada saat itu aku pas datang bahasa Inggris aku jelek banget kak. Bener-bener jelek banget. Aku masuk ke kitchen, itu ngelihat peluang bahwasannya itu spot aku untuk berkembang di Australia, untuk belajar bahasa Inggris, nemu teman baru, koneksi baru. Dan I decide setelah kerja 2 hari, aku lepasin kerjaan cleaner. Hari pertama perkenalan, hari kedua gue yakin that place ada kayak jatuh cinta kakak.
Tapi kan itu tahun 2019 ya, gak adakah kekhawatiran in the back of your head bahwa ini kan masih secara finansial, secara perusahaan masih keluarkan orang gitu kan, pede sekali Anda.
Aku pedenya karena emang aku tipikal pede banget sih kak. Aku pede banget, aku gak karena aku emang deciding dari awal itu hospitality sebagai future gitu. Dan pada saat di Indonesia aku udah ngelihat bahwasannya profit dari F&B ini kalau kita jalannya bener bisa dapat apapun yang kita mau kalau bener gitu. Well, aku ngelihat proses pada saat jadi kitchen hand itu, meskipun hari pertama structure kerjanya itu bagus banget kak di Australia ini. Pilihan aku kalau misalnya aku masih ngambil kerjaan cleaner itu, I'm not gonna step up after. Hari kedua aku masuk, aku tanya manajernya langsung kak, gue bakal ninggalin kerjaan lama gue, lu bisa kasih gue berapa hari di sini? Dia dengan alasan baiknya juga, dia paling bilang, seminggu ini gue bisa kasih lu 5 hari nih, tapi jamnya pendek, karena lu anak baru. Oke, okay, fair enough, dan gue kalkulasi, enough, oke. Okay.
Tapi dari $14 per jam tadi, akhirnya mendapat berapa?
$15.
Kemajuan Wilbert, ya kan?
Pada saat itu COVID, kak. Iya. Pada saat itu COVID, dan pada wanti-wanti. Tapi aku beruntung lagi ketika kerjaan aku selama jadi kitchen hand dan pada saat itu COVID, kak, banyak yang give up. Di satu restoran itu, yang berpulangan tuh banyak banget. Mereka nggak kuat dengan lockdownnya Australia, mereka give up. Di situ chance aku, kak. Di situ aku step up, orang baru masuk, orang baru yang cuci piring, aku naik, kak. Jadi prep guy. Jadi menurut aku ya apapun kondisinya tetap ada kesempatan, kak. Lalu yang bikin aku punya mental untuk yakin buka usaha sendiri ketika aku ngurus satu food truck brand baru pada saat itu, aku dikasih kesempatan buat puter Australia. Di satu titik pada saat aku diterbangkan ke Canberra, everything zero, tidak ada apapun. Dan aku dipercayain buat nge-build up sendiri. Dari situ aku ngurusin license. Di situ aku dikasih kesempatan buat belajar. Dikasih buat ketemu solicitor. Dari situ aku belajar banyak. Dan di titik itu aku yang kayak, okay, ternyata regulasinya Australia itu gak semenakutkan itu. Yang penting kita mesti paham dulu. Nah, di kesempatan itulah aku ngeliat kayak, aku harus nabung. Aku harus cari tahu berapa sih budget buat sewa toko, bayar solicitor, lawyer, terus gimana cara apply DA. Nah di situ kak, pada saat itu, nah aku punya kesempatan itulah. Untuk pertama kalinya juga aku dapat jackpot di saat itu kak. Satu jam kerja aku kak, itu $50. Dari yang terakhir itu, pada saat itu aku udah head chef, aku dapat sekitar ya 35. Tapi ya starter aku itu emang 15. Pas jumping ke situ, aku izin ke bos kak. Bosku bilang, ambil kesempatan lu buat belajar. Makanya aku beruntung sekali bisa ketemu orang baik di sekitar aku, kak.
Dan pada saat itu apa yang membuat Wilbert sebenarnya okay, ini nih, saya udah paham caranya untuk how to navigate this thing di Australia. Jadi saatnya sekarang untuk buka bisnis sendiri.
Yes. Sekarang aku punya mindset yang kayak gini, kak. Aku start hari ini sama start tahun depan bakal sama aja, kak. Perbedaannya cuma waktu. Dan better than I start earlier.
Tapi secara bentuk bisnisnya bahwa akan seperti apa, kafe atau apa, udah kita tahu.
Yes, sudah kebentuk.
Kemudian akhirnya sudah mulai cari tempat, bertemulah langsung dengan lokasi ini atau gimana?
Kalau lokasi yang pertama kali itu dikarenakan budget aku pas-pasan banget. Tapi aku greedy, aku pengen banget langsung buka satu owned by me. Lokasinya itu aku dapet sebenarnya dari teman-teman. Itu lokasinya di depan barbershop. Lokasinya itu sharing dengan barbershop. Jualan kopi doang pada saat itu 2024. Dan gak jauh dari prediksi angka-angka yang aku gambar gitu kak. Well, dari situ paginya aku ke kafe. Terus aku ada satu staff yang untuk operate itu. Aku pergi kerja kak. Yes. Karena aku gak mau, aku juga maksudnya wanti-wanti kan. Jadi aku harus ada penghasilan. Tokonya aku udah punya. Selama satu bulan aku pelajarin cara-cara nge-manage dan cara-cara gimana marketingnya. Once itu udah beres semua, aku pamit dari fish market.
Akhirnya habis berapa dolar, ya kan, dari tabunganmu untuk membuka San Java?
Oke, less than 20K.
Tadi 19 ribu banyak ya.
Ya, less than 20K lah ya.
Pertanyaannya juga, itu apakah purely memang kamu atau pada saat itu ada investor, ada keluarga?
Gak ada investor, Kak. Itu 20K kalau kita kerja di Australia seharusnya gak gede ya.
Tadi kan awalnya kan 20, less than 20K tadi ya kan. Oke, kemudian sudah berjalan. Saya asumsikan untung dong dari profit ya. Oke, kemudian harus pindah tempat nih gitu kan. Mungkin lokasinya lebih mahal sewanya ya kan. Kemudian harus mengumpulkan berapa K lagi untuk tempat yang ini, Wilbert?
Sebenarnya lokasi ini, lokasi ini cukup menghabiskan rekening. Yang dimana untung dan uang saving pribadi kepakai semua. Sampai dana darurat aku kepakai. Di atas 100.
Dari situ kepedean ini masih memancar dong?
Sebenarnya iya. Ini iya, Kak. Karena emang I believe, Kak. Kalau misalnya gue all in dan kalau gue gak punya plan, mungkin ragu, Kak. Mungkin gue bakal takut. Tapi plan ini udah ada sebelumnya, Kak. Dan aku udah ngeliat visualnya. Apa aja yang aku harus lakukan dari day one setelah ngambil lokasi, sign agreement, format apa aja yang harus aku lakukan, mau ke siapa aja aku harus apply ini, apply itu. Ini udah ada nama-namanya, Kak. Well, easy for me. Dan ini udah kayak gambling sebenarnya, Kak. Kalau kakak tahu, aku itu buka di bulan 12 tahun lalu. Itu after Christmas, Kak. Semua supplier bilang aku gila. Sampai ada tetangga yang ngomongin satu hal, Kak. Lu gak mau nunggu 2 minggu lagi? Jadi orang kok buru-buru amat? Kenapa sih aku bisa ngambil dan aku harus buru-buru? Alasan pertamanya itu masalahnya uang, Kak. Aku harus memutar uang aku, Kak. Karena ketika uang aku udah di dalam, deposit di dalam, aku renovate, aku beli mesin, beli ini, beli kulkas, beli itu, gak ada pemasukan dong, Kak. Dan aku harus making money as soon as possible. Dan kenapa aku milih bulan 12? Karena aku sudah punya forecast Sari Hills di tempat pertama aku di bulan berapa itu aku busy. Aku punya data itu. Well, I'm very confident early January bakal meledak sesuai dengan forecast tahun sebelumnya. Karena menurut aku bisnis F&B template-nya itu mostly sama. Behavior customer juga template-nya hampir sama. Jadi data-data ini yang bikin aku pede sekali, Kak.
Ketika kita ngobrol ini berarti kurang lebih ya kurang dari 6 bulan begitu ya. Sejauh ini bagaimana, Wilbert, menurutmu?
Sejauh ini I'm very happy. The Mission Impossible complete, sudah break even. And then apa yang ada di gambar-gambar yang aku bayangin semua kejadian. Sekarang sih saatnya sih untuk take a rest, chill a bit, family time. Karena selama 7 bulan I lost the time. I lost the quality time with my daughter, with my wife. This is the time for take a rest a bit. Gak boleh terlalu lama. Mungkin 1-2 minggu. And after that aku berpikir untuk expansion. Bakal ngelangkah lagi.
Okay.
San Java projection-nya itu emang aku plan untuk 1 tahun setengah atau 2 tahun dulu. Karena penetrasinya gak segampang itu. Ngelihat hari ini belum tentu minggu depan, bulan depan bakal seperti ini. Aku mesti punya data yang kuat dulu untuk San Java ekspansi. Tapi untuk proyek ke depan ini, aku ada nama baru yang akan aku kerjain dan bakal launch tahun ini.
Jadi kalau Wilbert sebagai pebisnis, itu sudah berapa persen? Sudah pandai sekali sekarang? Sudah merasa mengerti segala sesuatu yang perlu diketahui sebagai pebisnis ya? Atau gimana, Wilbert?
Enggak, Kak. Aku masih kosong banget, Kak. Aku masih butuh diisi lagi, Kak. I need to be honest. Mungkin aku kalau dibanding sama yang lain, aku 5% doang atau 3% balah.
Pertanyaan terakhir mungkin, bisnis yang lain mungkin akan muncul begitu kan, tapi prediksimu sendiri berdasarkan visimu, San Java ini akan ada berapa?
San Java akan ada berapa? San Java akan ada at least, enggak di Australia, tapi di Indonesia dan di setiap kota. Karena kita udah mulai, kita ada di Pekalongan, ada 2. Kita lagi nyari beberapa lokasi, Semarang, Medan, Surabaya. Kita bakal nyari investor. Kita bakal ngurus sendiri.
Ini satu tempat yang justru berasal dari Sydney.
Yes. Iya, Kak. Karena aku bakal bocorin deh. Jadi San Java ini adalah bisnis yang dengan sadar dan sengaja diciptakan dengan momen aku pada saat ini lagi di Australia. Aku percaya sesuatu yang datangnya dari overseas turun ke Indonesia to works dibanding dengan dari Indonesia datang ke Australia. Kesempatan ini, Kak, gak semua orang punya. Aku salah satu orang yang lucky. Dari kesempatan ini, tugas aku adalah membesarkan namanya, membesarkan brandingannya, membesarkan timnya, membesarkan knowledge-nya, dan memperbesar koneksinya. Jadi aku percaya koneksi itu sangat luar biasa. Selagi aku lagi di sini, bisnis modelnya itu adalah bisnis yang akan turun ke Indonesia. Itu sih kak, end goals-nya Sanjava itu di Indonesia kak.
Wilbert, terima kasih banyak waktunya ya bersama SBS Indonesia.
Terima kasih kakak, terima kasih udah luangin waktunya.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.